Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak najskôr sa vám predstavíme. Volám sa Tomáš a spolu s manželkou Olgou sme manželmi 26 rokov a máme troch synov. Tomáša, Dávida a Šimona. Väčšiu časť nášho spoločného života sme prežili v tomto dome na treťom poschodí v služobnom byte, pretože sme sa starali o chod budovy. Pracoval som v kancelárii zboru a Olga pracovala v predškolskej, neskôr v školskej besiedke. Dnes žijeme v Petržalke, ale už len s najmladším synom Šimonom, pretože najstarší Tomáš sa po návrate zo štúdií v zahraničí osamostatnil a prostredný syn Dávid žije v Škótsku. Olinku ku dnešnej téme oslovili texty, ktoré sme čítali pred modlitbou. Mňa skôr texty, ktoré sme čítali po modlitbe. Naše rozdielne pohľady na výchovu nie sú protikladné, naopak vytvárajú plastickejší obraz nášho vnímania výchovy. Nebudem tajiť, že tvorenie dnešnej kázne bolo zdlhavé a náročné, ale obohacujúce pre nás oboch. Dnešnú tému kázne sme nie náhodou nazvali Výchova detí ako vzájomná premena všetkých zúčastnených, pretože to tak prežívame. Najlepšie pripravený na výchovu som sa cítil, keď sme boli bezdetní. Mal som svoje jasné predstavy, ako deti správne vychovávať. S pribúdajúcimi deťmi a rastúcimi problémami som si ako rodič začal uvedomovať, že pravidlá a postupy pri výchove detí sa v mnohom odlišujú od ideálov.
Stojíme tu pred vami ako tí, ktorí nemáme recept na výchovu detí. Máme veľký rešpekt povedať, toto funguje alebo toto nefunguje. My sami hľadáme cestu, pokiaľ ísť a kadiaľ ísť pri výchove, či dnes už skôr pri sprevádzaní našich detí. Každé dieťa je Božím originálom, je jedinečné a má svoju vlastnú cestu hľadania a nachádzania. Ako sme my porozumeli výchove detí, alebo čo považujeme za dôležité v tejto oblasti? Budete počuť pohľad muža, otca a pohľad ženy, matky. Som veľmi vďačná Pánu Bohu za to, že stvoril človeka ako muža a ženu, pretože muž a žena sú rozdielní, majú svoj pohľad na veci a ak rešpektujú svoju rozmanitosť ovplyvnený Kristovou láskou, tá kombinácia ich pohľadov nadobúda vzácnu hodnotu života aj pri výchove detí.
Prijali sme s Olinkou túto výzvu hovoriť dnes o výchove detí, pretože si myslíme, že je dôležité vedieť povedať, čo my vnímame, že o výchove či vzťahoch v rodine hovorí Biblia a ako sme tomu porozumeli. Ponúkame vám čiastočný pohľad na výchovu cez dve okná, ktoré sme pomenovali takto. Budovať vzťah s dieťaťom v každom veku a žiť život viery príťažlivý pre dieťa.
Božie slovo nám hovorí o viacerých rodinách, kde vzťahy boli poznačené hriechom. Pohľad zámerne trochu zjednoduším, aj keď vnímam, že situácia v každej z týchto rodín bola komplikovanejšia. Adamovi a Eve sa narodili dvaja synovia, Kain a Ábel. Dôsledkom svojej žiarlivosti Kain zabil Ábela. Jakobovi sa narodilo s dvomi ženami, Leou a Ráchel, spolu 12 synov. Bratia zo žiarlivosti predali svojho brata Jozefa a klamali svojho otca, že ho roztrhala divá zver. Elkána mal dve ženy, Peninu a Annu. Bezdetná Anna trpela ponižovaním od Peniny. Anna si vymodlila Samuela, dala Hospodinovi nieľahko splniteľný sľub, ktorý dodržala. Vrátila svojho syna Pánu Bohu. V každej zo spomenutých rodín sa objavovala nespracovaná žiarlivosť, závisť, ktoré vyprodukovali hnev, klamstvo, nenávisť, dokonca až vraždu. Naše rodiny tvoria vzťahy, nedokonalé, hriešne vzťahy, pretože my sme nedokonalí a hriešní. Svojim životom, postojmi vzájomne na seba vplývame. V našich vzťahoch ide o vzťah každého jedného z nás s Kristom. Ide vzťah medzi manželmi, mužom a ženou, medzi matkou a každým z jej dieťaťom, medzi otcom a každým z jeho dieťaťom, medzi súrodencami navzájom a samozrejme aj medzi ďalšou rodinou, priateľmi rodiny. Chcela by som Pánu Bohu poďakovať za všetky ženy a mužov, ktorí ostali slobodní alebo v manželstve bez detí, pretože mnohí z nich sa stali vzácnou súčasťou nášho spoločenstva. Mnohí z nich prispeli a prispievajú svojimi modlitbami, praktickou pomocou, službou k výchove iných detí a k výchove aj nás samotných.
V Efežanom v 5. kapitole v 20. až 25. verši sa píše: navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ a hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Dovolím si tieto verše voľne prerozprávať vo vzťahu rodičov k deťom. Najviac, čo môže žena robiť pre svoje deti, je mať v úcte ich otca. Najviac, čo môže muž urobiť pre svoje deti, je milovať ich matku. Pokračujem s Efežanom 6.4. A vy, otcovia, dovolím si doplniť aj matky, nepopudzujte svoje deti k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. Radi sa my, rodičia, riadime hlavne tými veršami pred týmto textom, kde sa hovorí o tom, aby deti poslúchali svojich rodičov. Ale tento posledný prečítaný verš pripúšťa fakt, že my, rodičia, popudzujeme alebo dráždime svoje deti. Dráždime svoje deti?
Ako výchovu porozumieť a uskutočňovať? V živote našich detí existujú etapy, ktoré do veľkej miery vychádzajú z ich veku, fyzického, mentálneho, duchovného a sociálneho vývoja. V každom z týchto období je dôležité budovať vzťah s dieťaťom. Začína to už tým, ako prežívame splodenie a príchod dieťaťa na tento svet. Nakoľko sa na svoje dieťa tešíme. Pre novorodenca je dôležité pripútať sa k blízkej osobe, väčšinou k matke. Každé dieťa potrebuje v detstve prežívať záujem, zažiť si, že celý svet sa točí hlavne okolo neho. Aby sme vedeli dávať lásku, potrebujeme najskôr lásku spoznávať, objaviť a prijať. Dieťa potrebuje lásku zažívať a príjmať v rôznych podobách práve cez náš vzťah. My mu komunikujeme a sprostredkovávame Krista a jeho bezpodmienečnú lásku. Ako? Napríklad svojim úprimným záujmom o jeho bolesť, o jeho strachy, o jeho radosti, tešiť sa z jeho úspechov. Ďalej láskou, ktorá si nekladie najskôr podmienky, ktoré musí dieťa naplniť a až potom ho budeme milovať. Ďalej dôverou, že dávame sľuby, ktoré môžeme naplniť a keď sľúbime, tak sľub splníme. Ak má dieťa s nami skúsenosť podmienovanej lásky a skúsenosť s nedodržanými sľubmi, o to ťažšie vie prijať Božiu milosť a lásku bez podmienok. ťažko uverí Božím zasľúbeniam, pretože my sme ho naučili, že láska je za niečo a dôverovať je ilúzia.
V textoch, ktoré sme čítali na začiatku po modlitbe z 5. Mojžišovej a z Markovho evanjelia, hrá dôležitú úlohu ruka. V starozákonnom texte sa hovorí o otázkach, ktoré dáva dieťa dospelému, a o odpovediach rodiča. Túto situáciu si predstavujem takto. Otec drží malé dieťa na rukách, rozpráva mu, odkiaľ a ako prišli na toto miesto, kde teraz bývajú. Dieťa kladie svojmu otcovi nekonečné otázky a otec znova a znova rozpráva historky zo života z Egypta, príbehy z putovania po púšti a o mocnej Božej ruke, ktorú zažil na vlastnej koži, alebo o Božích zázrakoch, ktoré zažil jeho otec, alebo jeho starý otec. Dieťa vďačne počúva tie isté príbehy stále dokola a občas unaveného rozprávača opraví, ak by sa dnešná verzia príbehu líšila od tej včerajšej. V textoch z Markovho evanjelia pri stretnutiach Ježiša s deťmi vidím pána Ježiša, ako berie deti po jednom na ruky, objímá ich a žehná im. Každému dieťaťu sa venuje osobitne. Na každé z detí sa sústredí, aby dieťa vedelo, že tento okamih je len a len o mne a o tebe. Intenzita stretnutia je tak silná, že obe strany si na veľmi dlho zapamätajú toto výmočné stretnutie. Na výchovu potrebujem dve ruky. V jednej držím dieťa a druhou sa držím toho, kto učí, vedie mňa. Kto alebo čo vlastne vedie mňa? Lebo iba keď príjmem lásku, môžem lásku dávať ďalej. Nuž dieťa v jednej ruke drží svojho sprievodcu životom, rodiča alebo učiteľa, a druhou spoznáva svet okolo seba. Myslím si, že výchova je podaná ruka. Dieťa, ktoré vyrastá bez podanej ruky, ťažšie vie podať ruku inému, veď ruky sú predsa na niečo celkom iné. Na predieranie sa životom s dlaňami obrátenými ku sebe. Je dobré, ak si s pribúdajúcimi rokmi, keď ruky rodiča zoslabnú, pripomenúť, že role sa medzi rodičom a dieťaťom nenápadne vymenia.
Prichádza obdobie navštevovanie inštitúcií, materská škola, základná škola, kde trávi dieťa cez pracovný týždeň viac času tam, ako s nami v rodine. Dieťa sa stáva súčasťou systému, ktorý má svoje pravidlá a autority. Koľký z nás máme problém dodržiavať nastavené pravidlá a rešpektovať autority? Koľký z nás prejdeme ako chodci na červenú? Aké pravidlá a akou autoritou sme boli a sme pre svoje deti, hlavne v tomto školskom období? Je súlad medzi tým, čo hovoríme, žijeme, čomu veríme a čo reprezentujeme? Jedna z vecí, ktorú sledujeme pri výchove našich detí, a nie vždy sa nám to darí, je Krista nie hrať, ale žiť. Pre nás to znamená skúmať, či hľadáme celým svojim srdcom Hospodina a vieme svoje prehry pomenovať a riešiť cez odpustenie v Kristovi.
Ako rodič nesmiem žiť dva životy. Toto si uvedomujem a pripomínam každý deň. Jeden spôsob pred očami dieťaťa a druhý, keď ma nevidí. Pretože raz ma v nestráženej chvíli zbadá a jeho sklamanie bude zraňujúce a rozvratné. Učím sa žiť tak, aby sa naše deti mali na čo pýtať. Dieťaťu treba odpovedať, keď sa pýta, pretože príde čas, keď sa prestane pýtať. Ja ako otec musím žiť tak, aby sa dieťa malo na čo pýtať. Slová o Bohu pretavené v skutok sú to, na čo si dieťa v roli dospelého spomenie, podľa čoho sa v skutočnosti bude riadiť. Treba vedieť rozprávať o tom, ako som vnímal Božiu prítomnosť vo svojom živote, ale v pravý čas. Treba vedieť rozprávať o tom, ako vnímam Pána Ježiša Krista vo svojom živote teraz, ale v pravý čas. Ale každý deň žiť tak, aby dieťa videlo, ako svoju, našu neistú budúcnosť a svoje obavy vkladám do Božích rúk. Nebáť sa rozprávať aj o tom, keď životu nerozumiem, keď musím čakať, trpezlivo čakať, pretože dieťa možno naučiť čakať len tak, že vidí moju snahu o trpezlivé čakanie. Na prvých stránkach Biblie sa dozvedáme o Božej odvahe zveriť potomstvo, výchovu maličkých, bezbranných človečikov nám ľuďom, slabým, hriešným ľuďom. Takisto sa dozvedáme, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na čí obraz vychovávame svoje zverené deti? Na svoj obraz? Alebo na Boží obraz? A práve vzájomná premena rodiča a dieťaťa na obraz Boží dáva zmysel nášmu putovaniu po zemi. Predstava môjho otca o tom, že bude zo mňa matematik, tak ako bol on, sa rýchlo rozplynula. Ale to, čo som si od otca v skutočnosti do života odniesol, bola jeho úcta k múdrosti a snaha o zodpovedný a dôsledný postoj k zverenej úlohe. O tejto múdrej zodpovednosti nehovoril. Tento rozmer jeho osobnosti bolo možné pozorovať a táto jeho črtami vyvstáva pred očami ako zhmotnená spomienka na otca, ako trvalá spomienka na matku. V prísloví 22.15 čítame: bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prúd ho však stade vyženie. Diskúzie a postoje k trestom sa stále vyvíjajú, avšak občas znetvorujú. Mojej mami rýchly trest s varechou v ruke bol viac menej účinný liek. Trestala, ale nie rukou. Ruka, ako sme už hovorili, vzťah tvorí, nie rozbíja. To, čo ostalo ako spomienka na tresty, boli mamine slzy, keď ma trestala. Ona vlastne trpela za mňa. Myslím, že pre vzájomný rast cez trest je dôležité to, čo prežíva trestajúci. Zúrivosť a pomsta viac ublížia, ako pomôžu. Kristov výkrik odpusť im, lebo nevedia, čo činia, je, domnievam sa, ten správny vnútorný postoj k zlobe, ktorá z detí občas vyvstane. Vareška s láskou zopárkrát svižne priložená na zadok rýchlo pomôže sa zorientovať v spleti pokušení, nálad a múdrých ciest. Dieťa musí vedieť, že ruka rodiča je istota v neistote, že ruka rodiča je to žriedlo, cez ktoré prichádza láska a porozumenie.
Prichádza obdobie tínejdžerského veku. Pripravme sa na toto obdobie, lebo ak hovoríme o výchove ako o vzájomnej premene, tak tu sa vytvára dostatočný priestor pre nás. Častokrát je to boj, u nás to bol a čiastočne ešte aj je, o tom, prečo robíme tie veci, ktoré robíme, prečo sa musí upratovať, prečo je dobre vedieť, kde si a kedy prídeš, prečo nemôžem to alebo ono, veď moji kamaráti môžu. Je to obdobie nekonečných rozhovorov, dohadovaní sa o pravidlách. V tomto období vnímam, že je dôležité viesť dieťa k zodpovednosti za svoje rozhodnutia a k zodpovednosti za nesenie dôsledkov, ktoré z týchto rozhodnutí vyplývajú. Napriek tomu, že nás dieťa vedome či nevedome v tomto období zraňuje, potrebuje vedieť, že my ho stále milujeme. Dobrá správa je, že toto obdobie je dočasné, netrvá večne. Charakterizovala by som ho asi takto. Je to obdobie, v ktorom sa dieťa stotožní s hodnotami, ktoré prezentujeme, alebo sa len čiastočne stotožní s niektorými z týchto hodnot, alebo tieto hodnoty odmietne. Je to dôležité obdobie hľadania a nachádzania seba samého a často popierania alebo objavovania Pána Boha. Je úžasné, ak nás naše dieťa prizýva k tomuto hľadaniu. Často prízvanie zo strany dieťaťa začína kritikou toho, ako žijeme, čo robíme. Je dôležité svoj život prehodnocovať a vedieť pripustiť svoje zlyhania. Každý zlyhávame. Ak by to tak nebolo, nepotrebovali by sme milosť Pána Ježiša Krista. Naše deti vedia veľmi dobre, že nie sme dokonali. Otázka je, čo so svojou nedokonalosťou robíme.
Prísloví 22.6 čítame. Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridržať a neodchýli sa od nej ani v starobe. Chápem to tak, že dôležitejšie, ako čo bude dieťa v živote robiť, je to, ako to bude robiť. V akom duchu sa poniesie jeho životná dráha, jeho rozhodovanie, jeho postoj k autorite, k slabším, k Bohu a k sebe. Pod slovesom navykaj v tomto texte vnímam, že existuje účinný spôsob prípravy dieťaťa pre život. Žiť tak, že dieťa pozorovaním života rodiča si navykne na spôsoby a rozmýšľanie, ktoré sú rodičovi vlastné. Samozrejme sa o spôsoboch a o rozmýšľaní v živote aj rozprávame. Musí byť zhoda medzi mojim životom a tým, čo hovorím, pretože dieťa si navykne na to, čo vidí u rodiča. A skôr či neskôr tak začne žiť aj ono. S obavami, niekedy s hrôzou zisťujem, ako naše deti verne kopírujú a preberajú tie moje zvyky a prejavy, na ktoré nie som dvakrát hrdý.
A je tu obdobie, kedy osamostatnenie dieťaťa a odpútanie rodiča od dieťaťa dostáva konkrétnu podobu. Dieťa odchádza na vysokú školu, ak nie, prirodzene túži bývať bez rodičov, pracovať, oženiť sa, vydať, vytvoriť svoju rodinu. Je to tiež veľmi náročné obdobie, veď ale o toto nám celý život od jeho narodenia išlo. Aby vedelo samostatne žiť a milovať Pána Boha. Osamostatňovanie nezačína v 18. ani v 15. roku dieťaťa. Tento proces začína našim postojom k dieťaťu od narodenia. Anna mentálne vrátila Pánu Bohu Samuela ešte pred jeho narodením. To, ako dieťa vediem k tomu, aby raz zvládlo osamostatnenie od nás, rodičov, so všetkým, čo k tomu patrí, je dôležité pestovať v každom období jeho, ale aj môjho života. Viesť ho životom, ktorý je v súlade s poznaním Božieho slova. Sprostredkovávať mu Božie slovo čítaním, štúdiom, rozhovorom. Dávať mu priestor od malička k rozhodovaniu, primeranie jeho veku a k neseniu zodpovednosti, a to všetko s láskou a porozumením. Pri pádoch našich detí je na mieste prehodnocovať aj svoj život a svoje postoje. Nebojme sa pomenovávať tie veci, kde vidíme a prežívame obvinenie Duchom Svätým. Obvinenie za veci, ktoré sme zanedbali, zanedbávame, za veci, ktoré sme robili a robíme a nie sú správne. Obvinenie z toho, že sme málo svoje deti povzbudzovali a povzbudzujeme. obvinenie z toho, že sme ich viedli a vedieme hlavne k užívaniu si na tomto svete. Obvinenie z toho, že sme im obraz Pána Boha natoľko skrivili, že Boha ani nehľadajú. Keby sme pri tomto obvinení ostali stáť, tak by sme my prví s Tomášom a pravdepodobne mnohí z nás upadli do beznádeje. Uvedomujem si a nechcem výchovu detí tým zľahčovať, že každý z nás aj pri najlepšom vedomí a snahe hovorovo veľa vecí jednoducho vo výchove zbabreme. Verím, že naše slabosti a prehry vyniesol Kristus na kríž a hovorí nám, že jeho moc sa v našej slabosti dokoná. Z Evanjelia Jána z 9. kapitoly 1. až 3. verš: a idúc pomimo videl Pán Ježiš človeka slepého od narodenia a jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Rabi, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Tiež je dôležité brať na zreteľ, že naše deti preberajú zodpovednosť za svoj život a niektoré veci v ich živote, v živote nás všetkých, sa dejú nie preto, lebo sme my zlíhali a zhrešili, ale preto, aby sa Božie meno oslávilo. Som Pánu Bohu vďačná za Tomáša, môjho manžela, pretože je pre mňa veľkým obohatením svojimi pohľadmi, svojim humorom pri výchove našich synov. Sme Pánu Bohu veľmi vďační za našich synov Tomáša, Dávida, Šimona a za ľudí, ktorí vstupovali a neustále vstupujú do ich životov, či už ako priatelia, autority alebo pocestní.
Nepoznáte, tak ja sa volám Tomáš, som vyrastal v tomto zbore a už chodím pravidelne do iného spoločenstva. To sú moji rodičia, moja mamina, môj otcino. A ma poprosili, teraz som opýtal, či by som chcel niečo povedať, a ja, že dobre, ale som ešte nevedel, že čo. A vlastne rodičia stále nevedia, čo poviem, tak dúfam, že to nebudú potom ľutovať, že mi dali toto privilegium. A chcem sa s vami... Že pomalšie mám rozprávať, ale otec mi dal limit, že 5 minút maximálne úplne, takže som to chcel stihnúť. No ale tak dobre, môžem pomalšie. Chcem s vami hovoriť o prvej časti veršu a preto môžu opustiť svojho otca a svoju matku. A chcem hovoriť o takých dvoch obdobiach, čo som zažil. Jedno bolo, keď som po strednej škole mal rok pauzu medzi vysokou školou a strednou školou. A išiel som do zahraničia pracovať a potom študovať. A rodičia mi vtedy dali slobodu. Dali mi slobodu robiť, čo chcem, čo sa týka práce, čo sa týka štúdia. Nejakým spôsobom nevytvárali nátlak. A vnímal to pozitívne. A druhú ešte vec, čo urobili, bolo, že mi nedávali prílišné pomocné barličky. Že jednoducho stáli na kraji toho bazéna, pozerali sa na mňa ako plávem v tom živote a keď prišiel problém, tak samozrejme tam boli, ale neboli to prílišné barličky. Si pamätám raz, to bolo na konci prvého semestra na vysokej škole, dochádzali mi peniaze a nemal som celkom na intrak. A oznam bol, že pokiaľ teraz nenájdem prácu, tak končím do školou. A ono doteraz nie tak drsne. A niečo to aj bolo, ale keď sa na to pozriem spätne, tak obidve tieto rozhodnutia, dať mi tú slobodu a aj mne dávať prílišné barličky, boli dobré a bolo to požehnaním. A možno pre vás, rodičov, ktorí to myslíte v dobrom, ale chcete deťom nedať tú prílišnú slobodu, aby náhodou neurobili chybu, tak to môže mať opačný efekt, pretože potom tie deti urobia možno strúcu tú chybu. A keď budete dávať prílišné barličky, tak možno to bude mať ten efekt, že to dieťa bude mať problém sa naučiť brať zodpovednosť za svoje činy. A ešte to druhé obdobie, čo som spomenul, tak chcem povedať o tom, keď som mal, minulý rok, keď som sa odsťahoval od rodičov, A som si tak uvedomil viac, ako je dôležité sa v každej jednej oblasti osamostatniť. Že ono, to není len to bývanie, nie je to, je to o mnoho viac toho. Či už vzťahy, či už financie, či už ten duchovný život, či emočne. A ako je napísané, že muž opustí otca i matku, tak to je v každej oblasti, to není, že iba v niektorej. A myslím si, že to je naprosto kľúčové sa osamostatniť v každej oblasti, pretože keď sa neosamostatní ten muž v jednej, tak tie ostatné sú brzdené. A čo sa týka toho bývania, tak ja som si potom uvedomil, že keby som sa v tom pravom čase, a vďaka Bohu, myslím, že to bol pravý čas, keď som sa odsťahoval, neodsťahoval, tak ako keby aj tie ostatné oblasti boli brzdené. Ako keby možno práve aj ten duchovný život v niečom, proste je tam zapotreby sa osamostatniť aj v tom bývaní, a to v každej jednej oblasti. Tak vás chcem pozvodiť v tom mladí muži, teda hlavne, keďže ja som to zažil ako muž, ale tak aj ženy, ak máte, že niečo k vám hovorím, tak prosím to prijmite, ale teda muži, osamostatnite sa v každej jednej oblasti, musíme sa osamostatniť teda ja v každej oblasti. Ďakujem.
My sme naozaj netušili, čo Tomáš bude hovoriť, ale sme sa modlili.
Nakoniec chcem vyjadriť vďaku Pánu Bohu za Olgu, za jej odvahu byť mojou manželkou a za jej porozumenie úlohe matky, za jej ženskosť. Má to s nami štyrmi chlapi ťažké, ale vďaka nej je život krajší. A celkom na záver sme sa pokúsili náš postoj k dnešnej téme zhrnúť do dvoch viet. Vnímavý vzťah cez podanú ruku na spoločnej ceste, na ktorej slová doplňajú skutky, je predpoklad pre rozvážnu výchovu. Výchova je vzťah, v ktorom sa ja, rodič, môžem stále učiť od iných a aj od svojich detí a v ktorom dieťa môže nasávať to, čo v skutočnosti pre život potrebuje. Amen.